Усім ще раз доброго вечора. Ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо та українського радіо. У студії сьогодні працюють журналістки Наталя Соколенко та Ірина Славінська. До прямого ефіру нас видає звукорежисер Олена Кузнєцова. І за 50 хвилин до новинної студії повернеться Наталія Балюк зі свіжими новинами від українського радіо. А ми починаємо другу годину громадської хвилі. І сьогоднішній цей другу годину ефіру ми починаємо розмову із волонтером Богданом Масляком, котрий представляє ініціативу «Допоможи фронту» і, зокрема, таке крило цієї ініціативи «Єдність, талант і перемога». Доброго вечора.
Добрий вечір.
Ми продовжуємо говорити з волонтерами, тому що попередня наша година закінчилася розмовою про мобілізацію, але від цієї розмови ми переходимо до теми допомоги українським військовим у зоні
АТО. Іра, ми почали з волонтерів, оскільки волонтера Георгія Туку призначили очільником Луганської військово-цивільної адміністрації. До речі, як ви ставитеся до цього призначення?
Абсолютно позитивно. Ми, в принципі, тільки повернулися сьогодні вночі, власне, звідти. Нам казали, затримайтеся, будете свідками історичної події. Насправді це позитивно, тому що людина, не бувши ні при владі, не належить жодної політичної структури. Я думаю, що, по крайній мірі, я побажаю йому успіху і особисто буду долучатися максимально до того, щоб йому вдалося.
А ви працювали з Народним тилом, з Георгієм Тукою, як волонтером?
Так, ми працювали з Народним тилом, з Романом Синіциним працювали, тобто у нас є якісь співпраці по певних проєктах, там, скажімо, це по тепловізорах, по якихось спорядженнях, час від часу ми пересікаємося.
І якщо говорити про проєкт «Єдність, талант, перемога», котрим опікується ініціатива «Допоможи фронту», то це, на мою думку, дуже цікава історія такої поєднання роботи з одного боку митців, які допомагають мобілізувати доброчинців, котрі можуть робити внески на користь, зокрема, вашої волонтерської ініціативи. Розкажіть трохи про це, як мистецтво і волонтери працюють разом, що це дає на виході? Це аукціони, виставки?
Це виставки, аукціони, це виставки, продаж. Скажімо, зараз в Києві відбувається виставка Левка Скопа і Михайла Скопів. Вони презентують ікони, які написані на гонті. Гонт – це таке дерев'яне покриття церкви. Церква насправді символічна, це 500-літня церква в Дрогобичі. Її перекривають, і от вони на тих гонтах, які знімають, тобто це намолене місце, це намолені речі, і вони, в принципі, є дуже знакові. Тому в Українському домі запрошую всіх слухачів, мають змогу прийти подивитися, і придбавши будь-яку ікону, вони тим самим роблять фактично внесок в свою лепту в допомогу для армії.
Я лише можу підтвердити, я бачила, як монтували цю виставку, дуже-дуже оригінально і справді гарно. Тому, хто має такі смаки, будь ласка, приходьте і одразу робіть дві хороших речі.
Але якщо я правильно розумію, то ця ініціатива, вона проходить не тільки в Україні, але й за кордоном. І, здається, йдеться про виставки поза межами України. Розкажіть про це. Власне, мене тут, напевно, більше цікавить кухня. Наскільки легко організувати виставкову залу за кордоном? Чи допомагає українська громада? Можливо, наші друзі з-за кордону, які не є українцями, за походженням допомагають?
Насправді, в Європі є підтримка, власне, української громади. Там є багато досить активістів, які, не можуть там в міру своїх певних причин приїхати сюди і допомагати, але вони роблять максимум за кордоном. І одне з них з тих допоміг, то вони власне допомагають організувати такі виставки. Сама перша ідея зародилася в Бельгії. Ми перебували ночували в родини української, і от вони нас попросили певні якісь речі, бо в них буде відбуватися ярмарка для українців. Відповідно, у нас виникла така ідея, чому б і ні, спробувати. І ті кошти, вони казали, що вони направлять на армію, тому що, скажімо, на місці нам більш зручніше, ми більше знаємо, куди, кому що закупити. І от дали клич по Львову, люди, хто що може з митців, допоможіть, дайте якісь певні сувеніри, речі. І, на диво, на моє велике здивування, це ми відбивалися вже. Настільки люди відгукнулися, митці відгукнулися. Це була така перша спроба, вона досить успішно реалізувалася. Це було, правда, суто для української громади в Бельгії, в Антверпені, але вони виручили 1000 євро, і це для нас було такий досить суттєвим внеском в допомогу і таким знаком, що це можна продовжувати. Потім ми це продовжили в Празі, була друга виставка, аукціон, і, на диво, в аукціоні брали більше чехи, ніж українці. Може, через те, що їм це було цікаво. І тепер третя виставка от буквально завершилася, вона проходила в центрі Праги. в монастирі, який знаходиться, і от виручили кошти, змогли придбати 2 тепловізори для наших хлопців.
Пане Богдане, таке питання. Вчора у нас був теж відомий волонтер Олег Свірко. Так от пан Свірко говорив, що дуже сильно скорочується підтримка волонтерського руху в Україні. Люди втомлені, виснажені, їхні ресурси в тому числі. Ну і, можливо, зменшився якийсь оптимізм щодо того, що це їхня допомога дає якийсь реальний результат. А як у світі, в Європі, в тих країнах, де ви працюєте, ви спостерігаєте, які процеси? Збільшення підтримки, зменшення чи...
Абсолютно аналогія в світі, тому що якщо ми не говоримо офіційно про війну, ну то її немає. І як може допомагати хтось, як можуть концентрувати якісь зусилля під це, якщо це в нас не війна, якесь там АТО, і затишшя, перемир'я, нічого не відбувається. Ну, це так виглядає, як зі сторони дивитися.
І вам доводиться це пояснювати. Абсолютно. Що ви говорите, до речі, своїм друзям європейським?
Абсолютно правду. Стараємося навіть показувати якісь відео, фотосвідчення, те, що в нас відбувається насправді, що потрібно. Навіть банально передаємо, просимо хлопців під писувати українські прапори для жертводавців. Для них це також знаково. Тобто є вдячність якась від хлопців, і це на декого з меценатів впливає, власне.
Чи переслідують вас на цих виставках, чи на інших якихось подіях, які ви організовуєте для збору коштів, російські тролі в Європі, яких ой як багато?
В Празі, в центрі Праги, тролів надзвичайно багато є. І в нас, правда, на виставці нічого не відбулося. Зайшов якийсь чоловік, ну, з ним так переговорив, говорили досить толерантно, і він як не чинив жодного опору, і не було ніяких інцидентів, слава Богу. Але є, от, власне, в Празі Галина Андрієцева, яка там активно досить допомагає і займається, вони роблять свого роду, є зараз в даний момент Пражський Майдан, він, здається, так називається, і от в них там постійно інциденти відбуваються з росіянами, які провокують, які, ну, виводять, скажімо так, на конфлікти, з залученням поліції, це досить там часто в них відбувається. Там, ну, щоб ви розуміли, туристів російських не поменшало в Празі. Тому що коли ми знаходимося в Празі, російську мову ми частіше чуємо, ніж чеську. Ну, це банально, але це воно так і є, воно так звучить.
Ну, я мала на увазі професійних тролів, не туристів. Зрозуміло, вони дивляться російську пропаганду, я, і з ними теж там спілкувалися. А от цілеспрямовано проти вас.
Ні, проти нас не було. Конкретно не було. Можливо, через те, що вони, ну, або ми не попадаємо на них, або вони не встигають за нами. Але от, власне, що вони там є присутні, професійно виводять на конфлікти, це такі випадки є. Ну, тому що я був навіть свідком розповідей українців в Празі, які казали, що не потрібно було піддаватися, бо прийшли цільово, провокували їх. Там і виник інцидент з залученням поліції. Тобто це відбувається постійно. От в Європі, в самій Празі є. В Італії, знаю, дуже часто такі речі відбуваються. Коли доходить до того, що там через місцеві, скажімо, провладні такі структури, вони доводять до того, щоб не давати змоги збирати, власне, кошти допомоги і різними шляхами. Тобто слово армія, щоб не звучало. Ну, перепон дуже багато насправді є.
З цієї розмови випливає, зокрема, такий ресурс виставок і благодійних аукціонів на користь української армії. І цей ресурс полягає в тому, що можна за допомогою мистецьких ініціатив не тільки збирати кошти, але й займатися певною просвітницькою роботою.
Абсолютно.
Чи ваша волонтерська ініціатива або якісь інші, можливо, вам про це відомо, використовують ось цю комунікацію з європейцями, з мешканцями інших країн та й з українцями, котрі живуть у цих країнах, для того, щоб роз'яснювати ситуацію, як це відбувається?
У нас взагалі ідея полягає не тільки збір коштів, у нас, власне, ідея полягає в тому, щоб довести і показати, що у нас є надзвичайно багатий внутрішній світ, що у нас є культура, що ми не є якісь там дикарі, яких нас бачиш. У нас не тільки війна, що ми не хочемо воювати. От чому ми хочемо в Європу? Щоб Європа сама захотіла нас до себе взяти. І, власне, через митців, через мистецтво ми хочемо це донести. Тому це не одноразовий проєкт. І після війни він, напевно, що не має завершитися. Він залишається в людей якась пам'ять, що от були українці, що от в них є вироби, що в них є мистецтво. І воно залишиться в Європі, воно залишиться свій слід. Тому десь над таким ми працюємо.
Які запитання ставлять найчастіше, коли з вами розмовляють?
Як у вас? від що у вас? От, ну, тобто, банальні запитання, всіх цікавить війна. Ну, тобто, якщо вони знають, про що йде мова. Вже потім йде мистецтво, вже потім йде те, що ми можемо спілкуватися, вже те, що ми можемо щось розповісти, показати. А от перше, насправді, чи насправді у нас є війна? Чи це, бо у них дуже мало інформації насправді є. Ну, давайте візьмемо будь-яку країну Африки, в якій відбувається збройний конфлікт. Наскільки ми ним цікавимося і наскільки ми маємо інформацію? У них це саме. Ми для них ще поки що напівафриканська країна.
Ну, поставлю тоді це ж банальне запитання, як у вас? Ви давно повернулися з зони АТО? Що сьогодні там вночі чути? Ну, тим паче у вас, очевидно, ще свіжі враження, свіжа інформація. Що там?
Що там? Ну, там важко. Там стріляють, там обстрілюють, там гинуть люди. Там нічого, зрештою, не дуже змінилося в кращу сторону. Є міста, де є затишшя, є де загострення навпаки. І, ну, тривожить навіть, насправді, не це, тривожить оце затягування конфлікту. Хлопці деякі від бездіяльності навіть, то, що від заборони відповідати, вони просто втрачають, ну скажімо так, вони не бачать сенсу в цій війні, вони дивляться на нас, і тобто, коли ми спілкуємося, ми стараємося якось довести до них, що на них насправді вони потрібні, і то, що вони роблять, це дійсно цей героїзм. Тому що коли приїжджаєш, а кажуть, що випадок, не буду говорити, яка бригада, але вони 2 місяці м'яса не їли, часто, що міністерство до них, ну, просто, крім консерв рибних, нічого не довозить.
А волонтери?
Волонтери доїжджають, якби не волонтери, власне, то я думаю, що там було набагато гірша ситуація, ніж вона на сьогоднішній день, починаючи від форми, закінчуючи спорядженням технічним. Ну, наразі, на жаль, нічого не міняється. Чомусь. Ну, тому що у нас в країні вибори зараз будуть, мабуть, через те.
А яким бригадам ви допомагаєте?
А у нас фактично немає якихось улюбленців чи вибраних. Ми допомагаємо всіх, хто звертається, і ми стараємося аналізувати, наскільки їм ця допомога потрібна, вплоть до того, що ми заїжджаємо, переконуємося, дивимося, і тоді, тому що, от, власне, що ресурси не на обмежені, ми не можемо, якщо рік тому ми це робили будь-кому, то тепер ми стараємося вибирати.
Скажіть, будь ласка, пане Богдане, чи ви контролюєте далі, що з тими приладами дорогими, які ви передаєте на передову? От у нас були тут волонтери, пару місяців розповідали про таку проблему, що демобілізовані бійці часом збирають з собою не тільки там каску, частину якогось там спорядження індивідуального, а й тепловізори, і потім ці тепловізори не часто, але є такі випадки, опиняються на, так би мовити, чорному ринку. Чи вам відомі такі проблеми, по-перше, з вашими тепловізорами і іншими приладами, чи таке ставалося, і чи як ви бачите, що ви можете порадити тим волонтерам, які з такою проблемою вже стикнулися?
Стикаємося, звичайно, з тими проблемами постійно. Буквально останній випадок у Львові перепродували тепловізор, який 24-ту бригаду поставили волонтери. Людина стверджує, що це його тепловізор, немає жодних документів на це, затертим серійним номером, і доводить, що це спочатку 3 версії різних, які абсолютно суперечать одне одному, і кінцева версія, що на передовій згоріли всі документи на тепловізор, ну, це повний абсурд. Ну, зараз боремося з тим, відслідковуємо, стараємося ставити на облік акти прийому, передачі, абсолютно робимо гравірування, щоб це фактично було важко перепродати. Ну, тому що якщо людина бачить, що це гравірований, що це волонтерський тепловізор, тому, ну, важче продати його стає насправді. І, ну, знаю, що Народний тил 5 своїх тепловізорів знайшли в продажі, в перепродажі, вони успішно їх відбили. Це дуже, ну, хлопці молодці просто, що такі речі пресікають. Ну, ви зрозумієте, що на початку року, фактично на початку війни, давали всім все, що просили, тому що, ну, була насправді біда і не було нічого, і рятувалися як могли. І цим, звичайно, що хтось скористався і буде користатися. З тим важко боротися, але потрібно максимальну міру якісь приймати. Навіть, ну, кажу, хоча б такими речами, щоб ставити на облік, документувати це, хто прийняв, коли, і відповідно.
А тут інша проблема виникає, що бійці, ну, теж були такі випадки, після того, як їх змушували ставити на облік той тепловізор, який вони отримали від волонтерів, і нести за нього потім матеріальну відповідальність, і командир їм обіцяв, чи погрожував, точніше сказати, що якщо щось з тим тепловізором станеться, то ти, шановний боєць, будеш це виплачувати в повній вартості. Тобто, Така теж є проблема. Як її вирішити, на ваш погляд?
Ну, розумієте, є людський фактор, що в солдата, що в командира. Тобто все залежить від того, наскільки люди один одного розуміють і наскільки розуміють, що відбувається насправді в країні. Тому що казати, коли тепловізор там попадає під острів, він горить і вимагати від солдата повернення, це абсурд. Я розумію, що командири ще по своїй, по зрадянській такій звичці, знаєте, що от по шапці дадуть, там зірку знімлять або насварять, пальцем покивають. Вони цього не хочуть, вони максимально стараються від цього відхреститися. Краще ви нам дайте там тихенько, не оформляйте жодних документів на ці тепловізори, щоб ніхто це не знав. Але, ну, тут власне, боротися, тут повинно, все рівно повинно бути якийсь рівень довіри, хочемо ми того чи не хочемо. І ми на сьогоднішній день ставимо до відома, що командира, що солдата. Але при командиру ми говоримо особисто, цей тепловізор виданий цій людині в руки. І поки він тут знаходиться, його підрозділ має ним користуватися. Як тільки він демобілізується, тобі говоримо, братику, що ти маєш це передати командиру, і відповідно він передає це далі. І ви повідомляєте це нас при першій же можливості, тому що ми залишаємо свої координати, вони знають. Ну, наскільки це буде в майбутньому зараз відображатися, ну, покаже час.
Публічність тут, напевно, і не дуже допоможе, тому що, напевно, не завжди можна світити прізвища, імена і бійців, і командирів. Чи може допомогти публічність?
Я думаю, що може допомогти, тому що коли людина демобілізується, йому нема там чого вже боятися, чи його там, ну, скажімо, ми при фотографії там просять, що ми їх там замальовуємо. Але є частина бійців, які не виконують якісь там суперзадачі, вони перебувають на блокпостах, то їх спокійно можна показувати. От, ну, в даний випадок ми запостили по Фейсбуку, розкрутили, і юридично боротися з тим дуже важко.
А, то це ви були, так? Бо я теж собі робила перепост цієї фотографії.
Так, це був я, і ми хоча б таким чином хочемо вплинути на ситуацію, щоб все-таки хлопці, які демобілізуються, зрозуміли, що це збирали люди, останні гроші давали, це не є особиста його річ, і які б в нього в життєві проблеми не були, він повинен розуміти, що ця річ, яка в нього є, особливо, що стосується тепловізора, вона рятує життя тим хлопцям, які залишилися на передовій. От, і це вже є, власне, на совісті цієї людини.
Я нагадаю нашим слухачам у студії громадської хвилі Богдан Масляк, який є представником ініціативи волонтерської «Допоможи фронту» і особливістю, такою особливою методикою збору коштів цієї організації є, як би правильно сказати, продаж чи торгівля творами мистецтва.
Використання мистецтва як способу мобілізувати доброчинців і краще робити внески, зокрема, на тепловізори. Дуже дякую за розмову, ми рухаємося далі, але після розмови про один спосіб мистецтва як засоба мобілізації всіх нас, ми перейдемо до іншого способу, але спершу трохи переведемо подих і послухаємо прогноз погоди від Наталки Тіденко та Апельмона.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 23 липня в Україні спека посилиться. Це вже не новина, адже вже сьогодні в Україні спостерігалися плюс 30 і плюс 32 градуси, але це лише початок. Завтра температура повітря підвищиться ще на кілька градусів і очікується впродовж дня в межах 28-32, а на заході та півдні місцями очікується плюс 34, плюс 37 градусів. У більшості областей України дощі малоймовірні. Антициклон і далі залишається над нашою територією. Це область високого атмосферного тиску, яка й зумовлюватиме скрізь суху погоду. Поєднання спеки та сухого повітря може суттєво посилювати пожежну небезпеку. Тому будьте надзвичайно обережними з вогнем. Вітер в Україні передбачається південно-західний 5-12 метрів за секунду. У Києві 23 липня також сухо та спекотно. Вночі приємніше, плюс 18, плюс 20 градусів, а вдень близько 30 градусів тепла.
Отже, ось такий прогноз погоди від Наталії Діденко, нашої колеги з громадського радіо. А громадська хвиля продовжується. Я нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки Наталя Соколенко та Ірина Славінська. І в нашій студії вже з'явилася нова гостя. Це Дана Павличко, очільниця видавництва «Основи». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми поговоримо про дуже цікаву ідею. На моїй пам'яті таке відбувається вперше. Видавництво «Основи» оголосило такий відкритий заклик до всіх авторів дитячих книжок і ілюстрацій для дитячих книжок долучатися до роботи видавництва, пропонуючи свої тексти і ілюстрації. Але я думаю, що Дана може більше про це розповісти. Що це за ідея? Навіщо видавництву у Фейсбуці, наприклад, робити широкі оголошення у пошуку авторів?
Останнім часом ми почали трошки серйозніше планувати наше майбутнє і якось стратегічно робити плани видавництва «Основи». І у нас є там певні плани стосовно дорослої літератури, нонфікшену, там перекладної літератури. Але все, що стосується створення унікального контенту в сфері дитячої літератури, то справді ми все шукаємо самі. І ми вирішили, що треба зробити такий open call для ілюстраторів, для дитячих авторів і сказати: не соромтесь, пишіть нам. І за тиждень ми отримали 300 чи 400 різних листів. Це досить великий об'єм для нашого видавництва. І, в принципі,
хто це все буде читати і добирати? Це такий шматок роботи.
Це я особисто все читаю. Я, звісно, з ілюстраторами трошки простіше, тому що дуже можна доволі швидко переглянути резюме, тобто портфоліо ілюстратора, все, що стосується уже безпосередньо роботи письменників, то тут треба витрачати час і читати. Одразу скажу, що всім відповісти ми не можемо, це просто фізично нереально, і насправді практика західних видавництв, світових видавництв, вони на всі листи не відповідають. У нас люди очікують, що їм кожному повинен відповісти, ми це робити не можемо, але ми все читаємо. Або читаю я, або я читаю і передаю ще редакторському комітету, певним людям.
А друга пара очей, яка дозволяє розібратися?
Обов'язково. Друга, третя пара очей. Що стосується ілюстрацій, також є ілюстратори, які нам не підходять по нашій редакторській політиці, але ми їх все одно продивляємося, архівуємо, і до нас дуже часто звертаються різні комерційні ініціативи, шукають люди ілюстраторів для своїх цілей, і ми тепер можемо насправді радити, і ми маємо таку базу, і хтось, хто може не підійшов нам, може підійти комусь у майбутньому.
Це взагалі звучить неймовірно, така гіпотетична, ще не існуюча, але гіпотетична спільна база для видавців, наприклад, стосовно того, хто у нас що пише і хто у нас що малює, але мені би хотілося повернутися на півкроку назад. Щойно прозвучала ось ця теза про редакторську позицію, і коли ми говоримо про цей відкритий заклик для людей, які пишуть дитячу літературу або готові створювати для неї ілюстрації, чи мають ідеї ілюстрованих візуальних дитячих книжок, отже, ви всіх запрошуєте писати і звертатись до видавництва «Основи» з пропозиціями, але також треба розуміти, що саме шукається видавництво. Якщо є певна редакторська позиція, певна редакторська естетика, то чи є якісь вихідні умови, чи вимоги до естетики, чи до сюжетів, до тематики, які одразу відсіють те, що точно вам не підходить?
У кожного видавництва є свій напрямок, є своя естетика. Я думаю, що будь-який ілюстратор повинен в першу чергу дивитися, що робить видавництво, з якими ілюстраторами він працює, яка у них естетика. І одразу буде зрозуміло, що ви можете бути неймовірно талановитим, глибоким автором, ілюстратором, митцем, але просто ви йдете іншою дорогою. Отже, ми шукаємо людей, з якими ми, знаєте, будемо створювати таку своєрідну музику, тому що створювати книжку – це як оркестр. Тобто всі повинні грати на одній хвилі і в такому певному однаковому жанрі, звісно, так? Отже, у нас є своя естетика, хто знає зараз те, чим ми займаємося, особливо якщо все, що стосується ілюстрації, ілюстрованих творів, то воно таке так, трошки дивне, з мистецьким ухилом. Відповідно, ми шукаємо таку літературу і ми шукаємо таких ілюстраторів. Але крім цього, для нас дуже важливо працювати з людьми, які мають свій голос, які можуть мислити, які можуть пояснити, що вони зробили, що вони роблять і для чого. Тому що дуже часто зустрічаються талановиті автори, талановиті ілюстратори, але все дуже так несерйозно, і видно, що люди ще не готові до серйозної роботи. І ми теж, наприклад, коли ми працюємо з ілюстратором, ми не займаємося мікроменеджментом, ми не хочемо втручатися в роботу цієї людини. Ми їй даємо завдання, і це завдання людина повинна виконати. Тобто зараз, наприклад, ми працюємо над ілюстраціями Кайдашевої сім'ї, І от Аня Копилова, яка курує весь цей напрямок нашої такої дивної альтернативної шкільної збірки, вона знайшла ілюстратора саме під Кайдашеву сім'ю. Ми з нею підписали договір, ми побачили її портфоліо, ми з нею познайомились, і ми її відпустили в вільне плавання. Перший раз я побачила її ілюстрації вчора. Я була вражена, і я другий день хочу щаслива, тому що це, мені здається, просто фантастика. І так от кожен раз. І тому ми хочемо саме таких людей шукати. Але люди не повинні соромитись. Пишіть, вчіться, формуйте базу для себе видавців, з якими ви хочете працювати. Складайте власне портфоліо. Складіть резюме. Як виявилось, наприклад, дуже часто люди не знають, що таке резюме.
Це проблема.
Це дуже велика проблема. Люди не знають, що таке резюме. Люди не знають, що таке CV. Люди не можуть пояснити, не знають, що таке портфоліо, наприклад, для письменника або для для ілюстратора. Якщо у вас його нема, це не проблема, тоді інакше себе презентуйте. Але всі ці речі, це все навчальний процес. І тому ми вирішили, що нам потрібні ці таланти. І це теж дуже гарний шанс для талантів не тільки знайти видавця, але і повчитися, наприклад, продавати себе.
Тут, напевно, не зайво сказати, куди ж надсилати всі ці складні слова. І резюме, і портфоліо, і рукописи, і пропозиції.
Дана Павличко. Собачка основипаблішинг.ком. Якщо ви не запам'ятали, то вся інформація є на сторіночці видавництва «Основи» в мережі Facebook.
І завтра буде на сайті громадського радіо громадськерадіо.орг, де ми опублікуємо цю розмову, яку, можливо, ви чуєте на самого початку, і можна буде її прослухати і старанніше записати імейл. Або скопіювати його з сайту.
Я би хотіла ще повернутися до текстів. Чи ви визначаєте теми наперед, які мають бути? І якщо не визначаєте, то про що люди вам пишуть? Це цікаво.
З письменниками бажано не визначати теми. Тобто у нас є таке бажання, наприклад, розвивати певний напрямок. Тобто в майбутньому ми б хотіли розвивати, наприклад, підліткову літературу. В світі це дуже такий напрямок, який стрімко розвивається, дуже комерційний напрямок, не лише для маленьких, наприклад, дитяча літера популярна, в принципі, для дітей. Ну і ми хочемо створювати власний контент. В даній роботі ми не можемо давати комусь завдання, напишіть нам про котиків, напишіть нам про собачок.
Гаразд, то про вже що пишуть? Про котиків?
Але є інколи проекти, які мене, виявляється, слухає мій вчитель італійської, він мені тільки що написав, тому вітаю, Олег.
А на італійську, напевно, не варто переходити, бо є ризик, що не всі слухачі її зрозуміють.
Отже, є, звісно, інколи певні проекти, теж цікаві, але де є завдання, і де, наприклад, треба написати на певну тему, або є тема, є якийсь напрямок, який треба взяти. Знову ж таки, і для цих завдань нам також потрібні автори. І тому ми зробили цей open call і хочемо знати, з ким ми можемо працювати. Тому що є різні письменники, які абсолютно перед собою ставлять різні задачі.
Але все ж таки цікаво, про що пишуть. Ну, наприклад, якщо ми беремо підліткову літературу якогось радянського періоду, то це ми отримаємо, ну, Тимур і його команда, або Треадори з Нювасюківки, так, Нестайка?
Ну, Теодори, це
ж класика, так, зовсім інша.
Ну, а про що зараз? Які пригоди? Ну, тобто, на що розраховують? Яким чином, за які струни душі підлітків розраховують зараз торкнутися чи зачепити сучасні письменники українські?
Українські письменники дуже часто, звісно, ті речі, які ми отримуємо, ті твори, які нам надсилають, вони не завжди можуть дотягнути справді до того, що буде цікавити сучасну дитину. Тому що всі діти, от, на яких ми розраховуємо, вони читають дуже цікаві твори, вони виросли на цікавій класиці, вони хочуть читати Гаррі Поттера, вони не хочуть читати інфантильні казочки про песиків, собачок, а чомусь інколи автори-початківці, коли пишуть, вони думають, що така інфантильна казочка – це саме те, що буде цікаво дітям, або дуже багато пояснюється дітям. Це все дітям насправді не цікаво. Діти, які дорослі, дуже складні істоти, і чим глибша, чим складніша література, мені здається, тим більше вона може її зацікавити.
І чим страшніша.
Чим страшніша, звісно.
До речі, до підняття проблемних тем готові братися? Це, ну, за моїми спостереженнями, одна із досі завжди мало закритих ніж української літератури, дитячої, зокрема, неготовність говорити із дітьми з дитячої аудиторії різного віку про такі травматичні сюжети, як смерть, хвороба, розлучення батьків, соціальні проблеми, бідність, трагічні сторінки історії, все що завгодно. Ось цей широкий заклик до авторів і ілюстраторів, попри те, що видавництво «Основа» не хоче оголошувати якісь конкретні теми для авторів, чи шукаєте ви цього? Чи це зовсім не той сегмент, за який хочеться братися?
Це якраз і так той сегмент. Я не боюсь тем смерті, розлучення батьків, хвороб. Це,
ну, ви не боїтеся, а автори бояться? Пишуть
автори
вони про це?
Автори бояться, і це відчувається. Але насправді ви не будете успішними, якщо ви будете дуже такі безпечні в своїх темах. І я думаю, що дуже складно бути справді таким геніальним письменником, цікавим і робити щось інноваційне, якщо ви будете тільки в рамках безпечних тем.
Я нагадаю слухачам, що це ви чуєте голос і думки доньки геніальної письменниці Соломії Павличко і онуки геніального поета Дмитра Павличка. Тому
ризикувати, треба ризикувати. Ризикуйте, пишіть. Якщо ви письменник, пишіть кожен день, ризикуйте, працюйте зі складними ідеями. З одного боку, я теж розумію український народ, нам складно, всім тяжко жити, дуже багато проблем. І я теж не впевнена, що, можливо, на часі саме в Україні читати серед всіх наших бід ще про інші біди в книжках. Але дуже багато в світі є дитячих книжок, які тему смерті, проблем, страхів всередині себе і навколо подаються дуже жваво, цікаво і з гумором.
Але з іншого боку, я от пригадую тему, ну, страшного життя Сінкевича «Янко музикант», так, яка була, цей твір був у шкільній програмі про складне дитинство. Чесно кажучи, воно мене трохи травмувало, це оповідання. Наскільки ви можете от дозувати, що може травмувати дитину, що не може, що бажано, що не бажано?
Взагалі, у мене нема дітей, тому я маю такий просто ексцентричний персонаж, який видає дитину.
Але ви видаєте дитячу літературу, ви берете відповідальність на себе.
Я видаю дитячу літературу, тому що література дитяча, доросла – це все література, це витвір мистецтва. Вона, питання, чи може вона травмувати, мене якось, я ніколи про це не думаю. Тому що вона повинна розвивати, вона повинна заставляти дітей думати і дорослих думати. От, наприклад, одна із моїх улюблених книжок – Моріса Сендака «Where the Wild Things Are», там, де живуть чудовиська, така дуже мінімалістична маленька книжечка про те, де живуть чудовиська. А насправді історія про страхи, які переживає маленький хлопчик, і ці чудовиська – це і є той жах, який живе всередині цієї дитини. Сотні тисяч екземплярів були продані у всьому світі. Тобто це шедевр і мистецтва, і комерційний шедевр. Відповідно, дуже складні теми, проблем всередині себе можна підняти дуже просто, цікаво і без того, що ти когось травмуєш, особливо дитину.
Мені би хотілося піти далі. Я нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» ми говоримо із Даною Павличко, котра очолює видавництво «Основи», котре на моїй пам'яті як літературної оглядачки вперше взагалі робить щось подібне, оголошує відкритий публічний заклик для всіх, хто пише дитячу літературу або малює ілюстрації для дитячої літератури, подавати свої рукописи чи пропозиції до видавничих проєктів. І все це дуже очевидно багато читати, це все багато розглядати, і на виході залишається чимало матеріалу, які, можливо, не так і легко засунути в один видавничий портфель одного не дуже великого українського видавництва. Що далі з цим усім робити? Як цим користуватися?
Цим користуватися, по-перше, спілкуватися один з одним. Ми спільнота, ми повинні мати контакт один з одним, комерційний, мистецький, ілюстратори, видавці, агенти. Тільки так може створитися сфера і якийсь ринок, тому що зараз це тільки якісь такі початкові стадії видавничого ринку. Що стосується наших проєктів, то серед всього цього пулу талановитих людей ми знайдемо тих, з ким ми будемо працювати, з ким ми будемо видавати наступні книжки. Майже всі ілюстратори, з якими ми працюємо останні 3 роки, це ті, хто, кого ми знайшли самі в мережі інтернет. Тому висилайте нам своє портфоліо, своє резюме, не бійтеся, і тільки так ви зможете знайти людей, з якими ви зможете працювати.
А тепер ще хочеться трохи подумати про читачів. Наближається вересень. Це такий час, який традиційно у Франції називають таким стартом нового року літературного. В Україні це теж одна з дат старту літературного півріччя. Навесні це книжковий арсенал, восени це форум видавців. Що свіжого може вийти у видавництві «Основи» ближче до вересня?
Насправді,
що
ми шукати на Франкфурт. Ми їдемо у Франкфурт, і це найцікавіша подія, мені здається, мого життя.
Це
вперше видавництво «Основи» їде у Франкфурт.
Треба прокоментувати, що це не місто Франкфурт, а великий франкфуртський літературний ярмарок.
Саме
найбільша бізнес-подія у книговидавничому світі.
У світі є 4 найважливіших книжкових заходи – це Франкфуртська виставка, Лондонська книжкова виставка і American Book Expo для Північної Америки. Найважливіший захід для дитячого книжкового ринку проходить у Болоні в Італії щороку. Отже, ми вирішили, що треба однозначно раз в рік бути на франкфуртській виставці книжковій, і це перший раз ми їдемо. Сподіваюся, коли ми підготуємо трошки більше дитячого контенту, ми також будемо їхати в Болонію. Тому зараз всі наші зусилля – це на підготовку каталогу прав на продаж. Ми сподіваємося знайти покупців на деякі наші видання. І ми готуємося до жовтня, з 13 по 18 жовтня ми будемо там.
Знаєте, у мене одразу 2 питання. Ну, скільки, якби так застосовувати маркетинговий підхід, то, очевидно, продавати було би цікаво якусь дитячу літературу про сучасну війну в Європі на сході України. Чи є такі твори, чи готуєтеся ви їх продавати? І друге питання, чи допомагає вам Міністерство культури готуватися до участі у Франкфуртському форумі? Раніше така допомога видавництвам, наскільки я пам'ятаю, надавалась?
По-перше, що стосується війни. В Україні є фантастично талановиті ілюстратори Загравки і видавництво Старого Лева, і у них вийшла дуже глибока, цікава, інноваційна книжка «Війна, що змінила Рондо». І це одна із найцікавіших дитячих книжок, які я бачила в своєму житті, тому тему війни вони вже закрили.
Так, ну і ця книжка, треба додати, принесла видавництво Старого Лева 2 їхню нагороду у Болоні, тому що на ярмарку дитячої літератури в Болоні українська література 2-й рік поспіль дуже потужно представлена з нагородами в тому числі. І «Війна, що змінила Рондо», створена творчою лабораторією «Агравка», вже продана для перекладу іноземними мовами, вже вийшов переклад, здається, словацькою мовою, і попереду, здається, переклад французькою, і це тільки початок. Тобто, насправді, вже така книжка, принаймні, одна є.
Тому я їх вітаю. Залазити в тему війни після них, ну, це просто неправильно і не треба. Вони вже це зробили, і краще за них ніхто ближчим часом не зробить. І що цікаво, ця книжка не про війну на Сході. Ця книжка просто про війну в цілому. У світі нікого не цікавить війна на Сході в Україні. Це просто треба тут всім зрозуміти.
Чому?
Їх не цікавить, бо війна є всюди. У Сірії, там, сям. Люди бідні, голодні. Не одні ми такі. Подивитися, що в інших країнах відбувається, там гірше. Ну, чесно кажучи, в Сірії просто жах. Палестина, Ізраїль. Тому для них це Україна – це ще одна проблема, і ми можемо переманити західного глядача і покупця на себе, тільки якщо ми будемо робити справді унікальний, глибокий контент на такі обширні філософські теми, які зрозумілі усім. Тому мені не дивовижно, що «Війна, що змінила Рондо» здобула нагороду у Болоні, і вона вже буде публікуватися іншими.
Так, а як щодо допомоги Міністерства культури до підготовки?
Ні,
ваша принципова позиція?
Це не принципова. Я не буду йти просити милостиню, щоб мені дали логотип міністерства розмістити у себе на поліграфічних матеріалах. Відповідно, грошей там ніколи не давали, не дадуть. Отже, я їду своїми силами і
як
дуже щасливо.
Як це ніколи? ніколи не давали. Ну, можливо, вашому видавництву не давали, а загалом хіба не давали?
А кому давали? Ні. Може, комусь дав, слава Богу, комусь дали, я за них рада.
Далі, тут треба уточнити, що Мінкульт не відповідає за поїздку, за участь України у Франкфуртському ярмарку. Цим займається Держкомтелерадіо. І хочу слухачам нашим нагадати, що декілька тижнів тому ми в ефірі громадської хвилі говорили з двома учасниками оргкомітету, котрі займаються участю України у цьогорічному Франкфуртському ярмарку. Україна цього року матиме величезний стенд у 100 квадратних метрів. Це окремий виклик, як цей стенд оформити, які книжки там поставити.
Ну, тобто допомога держави в промоції України є. Я хочу питання
це рядок
з'ясувати.
У бюджеті, який є на цю участь. Відомо, що Франкфуртський ярмарок зробив для України величезну знижку на те, щоб ми могли дозволити собі придбати чи взяти в оренду такий стенд. І можете на нашому сайті знайти розмову з Олександром Афоніним, президентом Української асоціації книговидавців і книгорозповсюджувачів, котрий керує роботою цієї ініціативної групи. І також ми говорили з Ольгою Жук, котра також долучилася на громадських засадах до цієї роботи. І ну я дуже сподіваюся, що в цієї команди все вийде. Люди
у Олі Жук, напевно, скоріше все вийде, тому що вона фантастично талановита, вона має величезний досвід. Тому
людина, яка піднімає книжковий арсенал кожного року, я думаю, не може не дати собі раду із франкфуртським ярмарком.
Абсолютно вірно. І книжковий арсенал, просто хочу зауважити, цього року очевидно став на рівні зі світовими книжковими ярмарками, де є і комерція, і мистецтво, і освітня така площина. Тому, Іра, тобі теж, звичайно, велике дякую і аплодисменти від мене особисто. Я з нетерпінням чекаю кожний книжковий арсенал. Це фантастика.
Ну що ж, ми дякуємо наші чарівні гості. Фотографії ви побачите і текст, власне, про що ми говорили із Даною Павличко на нашому сайті громадськірадіо.орг. А у нас на завершення дуже цікавий ще один гість. І, до речі, раджу знову ж таки зайти завтра на наш сайт, аби подивитися на його фото, подивитися, в чому він завітав до нашої студії. І це, до речі, за сьогоднішній ефір вже друга людина, яка воліє не називати своє справжнє ім'я і тим більше прізвище. Тобто, я нагадаю, у першій годині у нас була, ну, назвімо її так, волонтеркою і активісткою фронту, нашого Східного фронту, яка називається Лілі Сава. А зараз з нами буде говорити Василь Кава. Будь ласка, Василю, прошу сісти все-таки до мікрофона і не стрибати по студії, як раніше говорив спікер у парламенті. Отже, зараз раніше ти називався Василем, працював програмістом, жив у різних країнах світу, а тепер ти ходиш по Києву в одязі, ну дуже дивному часом, в одязі буддійського монаху, зараз теж у такому веселому вишиванці, а на голові така дитяча шапочка, називаєш себе вільною людиною. І питання у мене, я знаю, що ти мав можливість трохи послухати цей випуск, можливо, чув попередні. Як ти сприймаєш оці важкі, драматичні, трагічні події, які відбуваються в Україні? Це і війна, це проблеми переселенців, це купа політичних проблем, корупція і так далі. Як тобі вдається залишатися таким життєрадісним? Ти зовсім не пускаєш це ні в серце, ні в голову, чи просто якось трансформуєш ці думки?
Добрий вечір, хто там слухає, живе і дихає нас в цьому ефірі. Ну, перш за все, знаєш, на рахунок того, що ти кажеш, негативне, позитивне. Насправді в житті і кругом нас набагато більше позитивного. Чомусь медійні деякі ресурси вибирають тільки те, що більше негативне. Навіть якщо ти подивишся, чи в Україні. Кожен день народжуються нові діти. Сонце прокидається, народжуються, розквітають нові квіти. Стільки кругом позитиву, а деяким людям чомусь потрібно звертати увагу на те, що відбувається негативно. Знову ж таки, я зараз важко мені ставати на одну чи на іншу сторону, тому що я не жив в тих місцях, я не знаю, яка саме, що там саме відбувається. От, перш за все, найважливіше в житті – це запитати себе, хто я такий і що я роблю на цій землі. Коли ти почнеш цей пошук самого себе, люди шукають, наприклад, за сенсом, люди шукають за Богом. Ти приходиш до розуміння, що ти всього-навсього є душа, ти є енергія, яка живе вічно, яка змінює свою форму. Якщо ти дивишся на все, на всі події з точки зору вічності своєї душі, тоді все стає на свої місця. І що таке вічність? Це відчуття цілісності, це відчуття того, що ти завжди був і завжди будеш. Можливо, це буде інша форма, можливо, ти будеш в іншому місці, але ти усвідомлюєш те, що життя насправді вічне.
І це яка філософія? Чи релігія, оце, що ти говориш зараз?
Це філософія духовної людини. І тут
це не твоя особиста філософія? Чи це буддизм, суміш християнства, ще з чимось, чи мусульманство?
Це те, до чого я дійшов у пошуках Бога. Розумієш? Тобто, от люди шукають необмежену, як це вони називають, це така любов, яка не знає без умов, розумієш, безумовна любов. От, і якраз от, що таке любов? Це енергія. Ми народжуємося з цієї енергії. На рахунок ти питаєш, от, яка це філософія? Це філософія духовної людини. І це не має значення. Розумієш, я кажу, просвітлення – це є, от, коли ти дивишся на всі релігії, як на якісь вчення духовності. І добре, що вони є, добре, що вони були. Вони зараз вже змінюються, тому що час змінився. Колись релігії були єдиним джерелом, там, знову ж таки, якихось знань. Зараз ми маємо соціальні медіа, зараз людина незалежна від одного джерела. Тобто, якщо ти дивишся на буддизм, християнство, мусульманство, індуїзм там, чи даосизм, кожна має якесь щось своє зерно. Але якраз от суть в чому? Суть в тому, щоб бути тут і зараз. От навіть зараз ми у цій прекрасній студії. Чарівні дівчата, розумієш? А люди переносяться в якусь іншу реальність. Якщо ти вже хочеш про щось говорити, давай поїдемо туди, давай подивимось, поговоримо з людьми, зі всім, знаєш, і тоді все стане на свої місця.
Але хочу тут, знаєш, трошки не погодитися з тобою, тому що от я хочу нашим слухачам сказати, що Василь, який тепер зветься Кава, був, напевно, першою людиною, з якою я от після звільнення з загальнонаціонального телеканалу, от через цензуру і інші неприємні моменти, почала говорити про створення от такого суспільного, незалежного медіа, яке буде належати справді тільки журналістам, і от, ну, ми ще не називали його тоді громадське радіо, Василь пропонував усіляку допомогу. Тобто думками в розмові з тобою я аж була у майбутньому.
Ну, розумієш, дивися, майбутнє, знову ж таки, таке цікаве.
Це, до речі, було ще влітку 2012 року.
Да, і от майбутнє, що таке майбутнє? Люди дуже часто себе переносять в майбутнє і фіксують якусь подію, якусь там, скажімо, думку, і тоді воно вже перестає бути майбутнім, тому що воно вже зрозуміле, а і життя тоді в якійсь мірі втрачає сенс. Знаєш, ти не знаєш, коли ти закохаєшся, і що, от дійсно найкращі речі, знаєш, духовність, от любов. Ти її не можеш помацати, але вона є. Знаєш? Тобто, от ти, наприклад, схід сонця. Він такий чарівний, він такий реальний, знаєш, але ти його не можеш взяти, так само, як і життя, знаєш. Воно виходить за межі рамки логічності. І от в цьому кайф бути дійсно, перш за все, відштовхується від своєї душі, від серця, від відчуття.
Але поговоримо зараз і про тіло. Ти ходиш босоніж по Києву, ну, як же я вже говорила слухачам нашим, в вбранні буддійського монаху. Як тобі ходиться тут і, можливо, там в інших країнах, які відчуття землі в Україні? Воно зараз, до речі, от змінилося у зв'язку з тим, як сильно ми переживаємо і те, що на Сході відбувається, і те, що в Києві і в інших регіонах України, адже життя наше змінилося.
Правильно, життя змінилося. Знаєш, ми всі були тут на Майдані, коли було холодно.
І ти був?
І я був в дуже файному вінку. Знаєш, якось так все сталося, що я був в Карпатах, але день перед тим мене сюди занесло, знаєш, випадково, я залишився на цілий грудень. Знаєш, це було дійсно класно, це показало, що ми є люди. Що почалося потім, я не знаю. Знаєш, я був на Грушевського, дивився, це вже не було справжнє, знаєш, тому що от цією фізичною боротьбою ти ніколи нічого не досягнеш. Найбільша боротьба це має бути за власне серце, за власну душу. Розумієш, Україна починається з серця і продовжується в космосі. Вона не закінчується тими політичними кордонами. Світ зараз змінився, знаєш, як колись нас казали, цирк поїхав, кого не лишилися. Тобто світ змінився, політики лишилися ті самі, і от в цьому проблема. Хто такі політики? Це ті самі князі, це ті самі олігархи, які хочуть контролювати, впливати на фізичні території.
Відчуття землі, яке в Україні, коли ходиш босоніж?
Казкове просто.
Ну що ж, ми дякуємо нашому найбільш екстравагантному гостю, напевно, за всю історію громадської хвилі. Це був, я назву тебе так, напевно, містер Кава, так, який нас закликав бути щасливими і більше думати про вічне, а не про поточне. Я дякую колезі своїй Ірині Славінській.
Я своїй Наталі Соколенко.
І вже завтра о 21:10 буде нова громадська хвиля. Слухайте, думайте.